Latvijas junioru izlases noslēgus pasaules čempionāta apakšgrupu turnīru. Pēdējā mačā piedzīvot zaudējumus pret Somiju. Kāds tavs komentārs par spēli kopumā?
Nu, es domāju, ka sākumā nebijām gatavi īstenam pašu sākumu. Ir kā viss, ko man zināja, cik ļoti nozīmīgi mums ir šī spēle. Bet kaut kas īsti mums neaizgāja visiem kopā ar otro periodu. Mēs kaut kā atdzīvojāmies. Bet es domāju, ļoti liela loma nostrādāja tas, kad vakardien mums bija ļoti grūta spēle pret Šveices valstsvienību. Un bija diezgan īsts laiks, lai varētu ķermenis atjaunoties. Un es domāju, ka tas bija viens no iemesliem, kāpēc bija tāds rezultāts šodien.
Kādi bija šodien galvenie treneru uzdevumi? Un, kas izdevās, kas varbūt neizdevās?
Galvenie treneru uzdevumi bija neļaut. Neļaut, vienkārši mums aizdzēt divcīņas visus uzvarēt. Neļaut. Tā kā mums nevajadzēja domāt, ka tā ir Somija, ka mēs viņus nevaram uzvarēt. Tas bija tas, ko mums treneri teica, ka jebkura komanda ir iespējams uzvarēt. Un vienalga, kas nāk pretī, mēs nedrīkstam ļaut viņiem darīt jebko, ko viņu vēlas. Mums ir jātraucē viņiem, kā teikt, dzīvot. Un tas arī bija treneru uzdevums. Un tas arī izdevās, bet nepilnībā.
Šodien abi vārti tavā kontā. Pakomentē tās abas situācijas.
Nu, pirmajā situācijā ļoti labi nostrādāja visu maini kopumā, jo mēs sanāk iznācām no presinga, omainījām uzreiz melu. Un viss, kas atlika, bija jāuzmet. Nu, iekrit. Un otrajā ļoti labi darba izdarīja Emils Krūmiņš, kurš mazāk mani izskrēja nopelnījumus sodumētiem. Treneri uzticējās un tikai bija jārealizē.
Tagad trešā spēle, šī bija trijās dienās. Kā jūties fiziski?
Fiziski nav tāds nogurums, bet to, nē, nu, protams, to var izjust, ka trešā diena, trešā spēle, bet ja būs vēl spēles spēlēts, man tas neko nemainīs. Jāspēlē visiem apstākļi vienādi.
Kāds vispār ir noskaņojums komandā, kāds ir kolektīvs?
Komandā noskaņojums ir, pateikšu, ļoti labs, ņemot vairāk to, ka mēs neesam tik ļoti bieži visi kopā bijuši, bet tiešām noskaņojumi, nu, nevarēja gaidīt, ka varētu būt tik ļoti labs saliedāts kolektīvs, viss viens par otru, viss tur kaut ko joko savā starpā, viss arī palīdzēja nepieciešams, arī ārpus floorball, kad neesam kopā, kad katrs ir savā klubā, tas pats noteikti. Tā kā ļoti labs kolektīvs šogad, jā.
Turpinājumā visticamāk, ka spēlēsim par piekto vietu, ko varam gaidīt no šī mača?
Nu, neko, nu. Pēdējais mačs par piekto vietu jāiet uz visu banku un tā būs pēdējā spēle. Viss rezervs, kas palkušas, ir jāatstē. Viss, kas tev ir, visa enerģija, viss ir jāizliek ārā un tik jāspēlē. Jāklaus, ko treneris saka, jāizpildu viņu uzdevumus un tad arī būs piektā vieta pasaulē.
Kā tev kopumā patīk šeit Kanādā?
Kanādā man diezgan ļoti patīk, bet bija grūti iejusties ar tādu laika starpību, kas mums ir ar Latviju. Bet tā vispār ir ļoti skaista. Nu, mēs dzīvējam Halifaxā, ļoti skaista pilsēta. Arī atnākot uz spēlēm, diezgan patīkama organizācija. Viss arī tad, nu, man personīgi patīk. Un arī es domāju, ka lielai daļai no mūsu komandas